Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām rakstīt pie Mateja 9. Nodaļā. Jēzus no turienes iedams projām, ieraudzīja muitnīcā sēžam kādu cilvēku, vārdā Matejs, un viņam sacīja, seko man, un tas piecēlies sekoja viņam. Reiz, kad viņš sēdēja tā namā pie galda, redz arī daudz muitnieku un grēcinieku nāca un sēdēja līdz ar Jēzu un viņa mācekļiem pie galda. Farizeji to redzēdami sacīja viņa mācekļiem, kādēļ jūsu skolotājs ēd kopā ar muitniekiem un grēciniekiem? Jēzus to dzirdēdams tiem sacīja, nevis veselajiem vajag ārsta, bet slimajiem. Bet jūs ejiet un mācieties saprast, ko nozīmē, es gribu žēlastību ne upuri, jo es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, tu grēcinieku pestītājs un draugs, to, ko tu esi pie sevis vilcis, to tu nemūžam neatstāsi, net savu vaigu no viņa novērsīsi. Mēs tevi lūdzam, dod mums saprast tavu sirdi, ka tu gribi žēlastību neupuri, ka tu arī par mums nododamies, esi mūsu savā pulkā ņēmis. To dari mums skaidru caur saviem darbiem un saviem vārdiem, ko mums svētais evaņģēlists ir atklājis, pieminēdams to, ko viņš vēl muitnieks pieredzējis. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu kungs un pestītājs ir Kapernaumā, kur viņš ir apmeties uz laiku, pēc tam, kad pārcēlās un Nācaretes. Un tur ir nu pat notikuši kādi notikumi, kas ir satraukuši daudzus. Viņš sabata dienā, vai varbūt kādā citā dienā, būdams savā namā, pieredz, ka pie viņa atnes kādu paralizēto, kurš pirms tam varēja staigāt un kustēties un darīt un runāt, bija dzīves un darbīgs, un pēkšņi viņš bija uz gultu mests. Nevajag spēja runāt, nekustēt. Droši vien jauns cilvēks, un četri vīri, viņi nezdami, atnes pie Jēzus, ap kur ir sapulcējušies ļaudis viņu klausīties. Un tad nevarēdami viņu nemaz ļaužu pārpilnības dēļ namā ienest, izjauc jumtu un nolaiž lejā šo cilvēku pie Jēzus kājām. Un Jēzus uzlūkodams šo četru vīru ticību, kas savu draugu, savu biedru, kas nelaimē bija nācis, nebija atstājuši, bet bija pie Jēzus nesuši ticībā un paļāvībā. Viņa ticību uzlūkodams viņš sacīja uz paralizēto. Ņemies droši prāt. Tavi grēki ir piedoti. Un uzreiz tas bija kā uguns pakulās. Dievbīgie ļaudis, kas bija apkārt, farizeji, rakstumācītājs sacīja, viņš zaimo Dievu, kas var piedot grēkus, kā vienīgi Dievs. Un tad Jēzus paskatījies uz viņiem sacīja, kas ir vieglāk sacīt, tad grēki tev ir piedoti vai sacīt, celies un staigā. Bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara piedot grēkus, viņš pagriezies pret šo nabaga nelaimīgo sacīja, celies, ņem savu gultu un ej uz savām mājām. Un visi bija apstulbumā. Ticīgie bija priekā, aizkustinājumā izbrīnā. Un slavēja Dievu, ka Dievs devis tādu varu cilvēkiem. Jā, gan sacīt celies un staigāt, bet daudz vairāk. Tavi grēki tev piedoti. Un tad Jēzus ceļas no sava nama un iet. Un to mēs lasām šīs dienas evaņģēlijas sākumā. Jēzus no turienes iedams projām. Ieraudzīja muitnīcā sēžam kādu cilvēku vārdā Matejs un viņam sacīja, seko man. Un tas piecēlies sekoja viņam. Turpat tai pašā pilsētā. Kā jau mazā pilsētiņā, kur viens otru pazīst. Gan Matejs bija dzirdējis Jēzu runājam. Gan Jēzus bija redzējis Mateju pie muitnīcas sēžam. Viņš, kurš redz katru cilvēku sirdi, uzlūko Mateju, viņa domas saprastams un zinādams, jo droši vien jau Matejs sēdēja pie muitnīcas kā piesiets, ja viņš jau bija cilvēks ar mīnusu zīmi. Nevis kāds necilais iepretīm izcilajiem, iepretīm šīs pilsētas cienījamajiem dievbīgajiem ļaudīm, kas tāpat pirms mirkļa ar sašutumu apsūdzēja Jēzu Dieva zaimošanā, kad viņš grēkas bija piedevis. Viņš bija cilvēks tajā otrajā galā, tumšajā, pat ne necilajā. Bet Jēzus ir nācis šai pasaulē, lai veiktu lielu apvērsumu, ko Dieva ļaudis kopš saniem laikiem ir jutuši savā sirdī kā lielo pasaules netaisnību. Kur pēc šīs pasaules domām, tie, kas izvirzās priešgalā, citus aizraudam sev līdzi. Šai pasaulē kļūdam par pirmajiem, visizcilākajiem, par ķēniņiem, godājumajiem, kur beigu beigās viņiem tiek celtas kapenes, viņi pat tiek dievišķoti un pielūgti kā dievi, Ja pat cilvēki netic nekādam dievam, tad šādus mirušos bieži vien briesmoņus un netaisnos, viņi nāk pielūgt uz viņu kapenēm vēl ilgi pēc viņu miršanas. Vēl šodien mēs to redzam. Un tad vēl pie pagāniem tas tā bija, kur viņi nelietīgie imperatori, patiesībā zvēri un nelieši caurēm tik pieskaitīti Dievu kārtai, kad viņi nomira. Bet, protams, pie jūdiem, jo tas tā nebija. Tur bija cita domāšana. Valdnieks bija valdnieks, ja viņš bija krietns, tad viņi turēja labu atmiņā. Vismaz Ja radās kāds Dieva vīrs, kas varēja šo krietnumu pēc Dieva pavēles arī apstiprināt. Ja ne, ja bija bezdievīgs, jā, tad kādreiz arī viņi no viņa kapa ņēma ārā, un pazemoja viņu pēc nāves. Bet, protams, tur bija kādi garīgie ļaudis. Tur bija tie, kas bija tikuši augstā godā pēc Dieva iedibinātās kārtības, augstie priesteri, virspriesteri. Tie jau gan bija Dievam ļoti tuvu, tā ļaudis domāja. Bet mēs lasām Jēzum dzimstot, viņa dzimšanas ir kāda ļaudis, kurus svētais gars uzrunā un aizrauj. Ka viņš nāks un augstos gāzīs no viņa troņiem un zemos cels augstā vietā. Ne jau šīs pasaules kārtībā, kur tad no zemietiks par ķēniņiem un augstiem godiem, nē, Dieva valstī. Šai pasaulē viss paliks šķietams gandrīz bez izmaiņām. Kā mēs to redzam līdz šim laikam? Bet Dieva valstībā ir cita kārtība. Brīnišķa Jēzuma piederības kārtība, kur viņš izvēlas un pietuvina sev ļaudis pavisam zemes un dara sev par brāļiem. Apkampi. Spiež sev cieši klāt. Arī tad, kad visa pasaule ar niknuma aizdomām, jā, ar zaimiem un apsūdzībām. Viņa apsūdz par to, ka viņš tā dara. Viņš tā dara. Un viņš nemainīsies. Viņš aizvien būs tas pats. Aizvien viņš būs tāds pats. Kad tik mēs varētu to saprast? Un tā nu sēž pie muitas būdas Matejs, kur pēc cilvēciskās saprašanas šīs pilsētas krietnie dievbīgie ļaudis ir lemti Dieva valstībai, bet viņš Matejs pazudināšanai. Ja viņš jau nav pat tāds nullis cilvēks, viņš ir mīnus zīme. Tajā otrajā, tālākajā galā, vistumšākajā, vissamaitātākajā. Tā nu viņš sēž, pelna savu naudiņu, lai vismaz šeit dzīvē varētu ēst un dzert un kādu brīdi ar priecāties. Bet sirds jau nevar ar to būt. Mūsu kungs nākdams visu apvērš otrādi. Mēs to lasām, tad viņš ir Jeruzālemē. Un virspriesteri viņam sapulcējas. Viņa apsūdzēdami, viņam pretodamies, viņam lamatas likdami un meklēdami viņu nonāvēt. Viņš saka, jūs esat no sava tēva vēlna. Kā? Vai gan debesu valstības un Dievam pietuvināto lietās? Kāds varētu būt tuvāk kā virspriesteris? Kur neviens nevar iet templī tajās vissvētajā vietā, kur virspriesteris reizi gadā iet savā brīnišķajā tērpā? Visādā veidā šķīstīts un nošķīstīts un pāršķīstīts pēc visiem rituāliem un priekšrakstiem. Nevainojams tajā svētumā, ko bauslība pieprasa. Kur priesterīgi dienas pienes svētos upurus, pulku pulkus, ar sīklopiem un liellopiem, ar teļiem un āžiem un avīm. Tik lielas lietas, Dieva priekšā darīdami, tik brīnišķas lūkšanas pienesdami no sirds. Un no sirds viņi saka, Jēzum, tevi ir vēlns apsēdis. no tās pašas sirds. Redziet, neviens samats, neviens stērps, nevieni upuri neglāb no elles. Tas kungs saka, mācieties saprast, es gribu žēlastību, ne upuri. Viņš novelk to robežu starp vislabākajiem, viscēlākajiem un svētākajiem darbiem, kādus viens cilvēks varētu iedomāties, kas templī vissvētākajā vietā tiek darīti, kur vēl varētu būt svētāki, kur vēl varētu būt augstāki un Dievam tīkamāki darbi. Dievs saka, mācieties, man patīk žēlastība. Ne upuris. Tā novilgdams robežu pavisam citur. Ko šajā grēcīgajā pasaulē neviens amats, neviens darbs nevar izglābt cilvēku no elles. Kur visa pasaule kādreiz domā par mūžīgo dzīvību, ja vispār par to domā, kā par šīs dzīves turpinājumu. Pagāni domā, ja Dievi vai Dievs tev bijuši labvēlīgi šai dzīvē un tu augstu ticis, tad jau tur augšā tu būsi arī augstu. Tāpēc viņi nāk pie tādiem, kad viņi miruši aizbildniecību augstāko spēku priekšā izlūkties. Nezvai viņi no elles sniedz kādu palīdzīgu roku. Varbūt reizēm sniedz. Kur šodien Kajafa? Kur Hanna? Paradīzē? Pie Jēzus labās rokas? Nē. Savā neticībā un pretestībā Elles dziļumos, kur viņa prātu vajadzēja sēdēt šim muitniekam, Matejam, kas pie savas muitnīcas sēdēja un nodokļus iekasēja. Ko gan viņš tādu izpelnījies, ka viņš varēja izglābties no tās vietas, kas ļaužprāt viņam pienācās? Neko. Tāpat kā tu mīļais, Prāli un mīļā māsa ar neko. Tādu neesi izdarījuši. Tādu nevarat izdarīt. Bet Jēzus ir visu darījis. Viņš jūs ir atradis. Tur, kur jūs bijāt. Tai vietā, tai amatā, tai stāvoklī. Un sauc pie sevis. Savā namā. Jā, mēs šobrīd šajā dievnumā jau var neesam nekas cits, kā tikai tāds Mateja Levija nama mielas, kur sanākuši muitnieki, grēcinieki, Lielā ziņā ļaudis ar mīnus zīmi, pat ja cilvēki to tā par mums nedomā. Mēs taču zinām. Un Jēzus ir mūsu vidū. Tāpat kā toreiz Mateja namā. Viņš dod pilnīgu žēlastību. Tā nav kāda 100 punktu vai 1000 punktu žēlastība, kas sedz 100 vai 1000 punktus no mūsu grēkiem. Un ja kādam ir 2000, tad no labāk ar viņu ir palicis. Bet vēl tāpat viņš nav cienījams Dieva valstībā. Un ja kādam ir tikai 50 punkti, o jā, tad Jēzus pār pārējiem ir piedevis viņa grēkus. Tas gan ir ļoti mīļš Jēzum. Nē. Jēzus ir piedevis visus grēkus. Viņa piedošana, viņa taisnība ir bezgalīga, īsta. Kā jūras viļņu un ūdeņi. Kā okeāna ūdeņi pārklāja vislielākās dzīles. Tā arī Jēzus mūsu grēkus. Un tieši pie šiem ļaudīm ar mīnusa zīmi nākdams viņš zemu noliecas. Ja viņš redz ticīgu sirdi. Tie ir viņa brāļi, viņa māsas. Viņš nekaunās to saukt par saviem brāļiem un māsām. Tā mēs to lasām vēstulē ebrejiem. Lai tie, kuri ir ieraudzījuši savu grēka dzīles, varbūt droši un zināt, ka Jēzus nekaunās. Vairs viņu grēku dēļ, nekaunās vairs viņu noziegumu dēļ, no viņiem nevairās, bet ir pie viņiem. Cieši tos apkamdams un sev klātus piesdams īpaši tad, kad šī pasaule šos ļaudis nicina, rāda ar pirkstiem, un neko citu vairs negrib redzēt, kā vienīgi to, ka viņi ir muitnieki un grēcinieki. Jā, viņi ir slimi. Arī mēs tādi vēl aizvien esam. Mēs vēl esam tikai labā ārsta rokās nokļuvuši un apsolījums mums dots un zinām, ka reiz būsim pilnībā veseli un brīvi. No savas grēka dabas. Bet šeit Jēzus ar savām caurūrtajām rokām mums ir apkampis un tur cieši un nelaidīs vaļā. Jo viņam patīk žēlastība. Ka mēs šo viņu pāri plūstošo žēlastību saņēmuši. Arī cits citu. Viens otru. Ar citām acīm uzlūkotu un žēlastību prastu parādīt. Ejam mājās un mācāmies, kā noslēdzas arī šis evaņģēlijs. Bet jūs ejiet un mācieties saprast, ko tas nozīmē. Cik brīnišķīgi to saprast. Cik priecīgs, kas to ir varējis. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir no mūžības uz mūžību. Āmen.